እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ናይ ምውፃእ ስትራቴጂ ንምትግባር ወሲኑ። እዚ ብሕጊ ኣሳር ዘይኮነ ግን ድማ ንናይተኣ ክፍለ ኣህጉር ሰላምን ፀጥታን ፍትሕን ክልውጥ ዝኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብካልእ ወገን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ፅባሕ ምዝዛም ጉባኤ እዩ። ግጭት ኣብ ዝበዝሖም ከባቢታት ኣፍሪቃ ናይ ምፍታሕ ትልሚ ሒዙ ብዓብኡ ተስፋ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣኒታ ፓውል ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣፍሪካውያን መራሕቲ መንግስትታት ኣብ ዕጹእ ሓደ ዓብዪ ውሳነ ብሰላሕታ ወሲኖም ኣለዉ። ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ብገበናት ኩናት ዝተኸሱ ወይ ድማ ዝድለዩ መራሕቲ ዝርከብዎም ዓሰርተታት ኣፍሪካውያን መራሕቲ መንግስቲ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ጉባኤኦም ካብቲ ኣሰሓሓቢ ቤት ፍርዲ ብጃምላ ናይ ምውፃእ ስትራቴጂ ንምትግባር ተንቀሳቂሶም ኣለዉ። ICC ብዘይ ሚዛናውነት ዕላማ ይገብረና ኣሎ ክብሉ መራሕቲ ኣፍሪካ ይኸስዎ። ICC ዛጊድ ካብ ዝኸሰሶም 39 ሰባት 39ቲኦም ኩሎም ኣፍሪካውያን እዮም ይብሉ። ቪኦኤ ነቲ ውሳነ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ምትእሳር ካብ ዘለዎም ክልተ ምንጭታት ኣረጋጊጽዎ ኣሎ። እቲ ውሳነ ብሕጊ ኣሳር ከይኮነስ ፖለቲካዊ መርገጺ እዩ ይብሉ እቶም ምንጭታት። ካብ 34 ኣፍሪካውያን ኣባላት ቤት ፍርዲ ሓንቲ ክትወፅእ እንተ ደኣ ደልያ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ስጉምቲ ክድግፎ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 3 ሃገራት ኣፍሪካ ብሩንዲ፣ ጋምቢያን ደቡብ ኣፍሪካን ነዊሕን ዝተሓላለኸን መስርሕ ምውፃእ ንምጅማር ድሌት ኣርእየን ኣለዋ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሩ ትካል መፅናዕትታት ፀጥታ መፅናዕቲ ዘካይዱ ዱቢሲ ክርስቲያን ኣኒ እቲ ውሳነ ካልኦት ሃገራት እውን ካብ ኣባልነት ICC ክወፃ ዘተባብዐን እዩ ይብሉ።
እዚ ናይ ምስሓብ እስትራቴጂ መንግስታት ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዘለዎም ማሕበራዊ ሻቅሎት ዝገለጽሉ ባይታ እዩ። እዚ እስትራቴጂ ምጽደቁ መንግስታት ኣፍሪካ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ከይተራጸሙ ብናይ ባዕሎም ሉኣላዊ ውሳነ ክምርሑ እውን እዩ ዘተባብዖም።
እቲ እስትራቴጂ ዘሻሚ ይመስል ስለምንታይ ግዳያት ገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣውነትን ኢና ንዝብሉ ገዚፍ ትርጉም ስለ ዘሎ እይብሉ ኣኒ።
ናይ ምስሓብ ውሳነ ኣብ ኣፍሪካ ዝፍፀሙ መጋዝታት ሰብኣዊ መሰላት ንምቅላስ ንዝግበሩ ፃዕርታት ዝለዓለ ትርጉም ኣሎ። ብፍላይ ናይ ኣፍሪካውያን ቤት ፍርዲ ገበን ገና ኣብ ስራሕ ዘይውዓለሉን ኣብ ሕድሕድ ኣባል ሃገራት ዘሎ ናይ ፍትሒ ስርዓት ዘተኣማምን ዘይምዃኑን ኣብ ግምት ከእቱ ከሎ ዓብዪ ትርጉም ክህልዎ እዩ።
ብኻልእ ወገን ዳግም ዝተመርፁ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ስማኤል ቸርጉዩ ኣብ 2012 ኣቆፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ናዕብን ህውከትን ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ናይ ምሽምጋል ስርሖም ቀጺሎም ኣለዉ። ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ግጭት ንምፍታሕ እናሰርሐ እዩ ኢሎም።